drumul spre casă.
Când am citit aceste cuvinte, lucrarea Duhului Sfânt în tine, ca un fulger, am simțit ca și cum a plonjat din cer o credință în mine, o putere, o bucurie extraordinară, ca și când cerul a coborât în inima mea.
Bun găsit, dragi ascultători, sunt Radu Mureșan, realizatorul acestei emisiuni. Am început săptămâna trecută un interviu cu doamna Ana Păcurar, iar astăzi vă invit să continuăm să ascultăm mărturia dânsei. Cred că ar fi bine aici să vă reamintesc că doamna Ana Păcurar, imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, a venit la Cluj, unde a urmat cursurile de statistician și, de asemenea, iubitoarea muzicii fiind, a urmat și cursuri de canto la conservatorul din Cluj. A iubit, de asemenea, și dansul, însă dorul după fericire și împlinire nu și-a găsit odihna în aceste preocupări, ci au dus-o mai departe, până la întâlnirea cu Domnul Iisus. Au condus-o la Domnul, de asemenea, și negăsirea răspunsurilor la marile întrebări ale vieții, sentimentul de vină față de păcatele comise, cuvintele îndrumătoare ale altor creștini și, în special, citirea Bibliei, de unde, spunea dânsa, i se părea că îi vorbește foarte viu însuși Domnul Iisus. Iar pentru că întoarcerea la Dumnezeu s-a produs la începutul regimului comunist în România, să vedem în episodul de astăzi ce a ieșit din confruntarea ei cu unii apărători ai comunismului.
La locul meu de muncă începusem să povestesc despre ceea ce citeam în scripturi. Și acest fapt mi-a atras suferințe, dispreț, batjocuri. Domnul însă îmi pusese în gând ca să-mi îndeplinesc slujba la serviciu nu de ochii conducerii sau a colegilor sau a salarului, ci să fiu conștientă că îl mărturisesc pe el, îl prezint pe el prin toată atitudinea și munca pe care o prestez. Și aceasta a atras o binecuvântare pentru mine acolo. Într-o zi a venit directorul general din București și a vizitat și biroul nostru, unde lucram eu, și i se spusese despre mine. După ce s-au discutat cu privire la probleme generale ale serviciului, mi-a cerut mie lucrările mele pentru verificare, singura la care le-a cerut. Le-am prezentat, i-am explicat anumite situații pe care le făceam în afara instrucțiunilor, ca să fie mai corecte situațiile pe care le prezentam, și dânsul a făcut aprecieri foarte bune. Și contrar așteptărilor colegilor, care credeau că voi fi mustrată sau, știu eu, poate chiar dat afară, au rămas neplăcut impresionați după plecarea dânsului și au spus: uite, noi așteptam că o dă afară și când colo, uite ce aprecieri i-a făcut. Și cu toate acestea, continuam să găsesc în mine nesiguranță. Îmi lipsea ceva și nu știam ce anume. Pe lângă aceasta, intervenise o situație grea și în familie, între părinți, care îmi producea suferinți și neliniști. La locul de muncă se făceau presiuni asupra mea, pentru că refuzam să accept executarea unor lucrări politice. Neavând pe cineva căruia să împărtășesc starea mea, m-am decis să-i scriu profesorului din localitatea de unde era profesor, despre care am amintit înainte.
Și care vă spusese că Hristos trebuie să fie în inimă.
În inimă, da. Și am scris o scrisoare, între altele, i-am spus așa: nu știu ce se întâmplă cu mine. Pe măsură ce vreau să trăiesc o viață mai curată, mai sfântă, găsesc în mine tot mai mult rău, păcat. Nu știu ce să fac, nu mai pot să suport. Mă duc la biserică, acolo parcă-i liniște, am liniște, cum ies afară, din nou tăbărăsc asupra mea frământările. Aș vrea un duhovnic care să ia biciul la mine, să mă biciuiască ca să nu mai păcătuiesc. Și el mi-a răspuns într-o scrisoare, îmi pare rău că am pierdut-o, cum poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Adevăratul duhovnic este Domnul Iisus Hristos. Nu te speria de starea care o vezi în tine. Aceasta e lucrarea Duhului Sfânt în tine. Și el face lucrarea de înnoire, metanoia, și mi-explica ce înseamnă în grecește metanoia. Lucrarea de înnoire a gândurilor, a simțirilor, a ființei tale întregi. Nu te speria, acum crede. Când am citit aceste cuvinte, lucrarea Duhului Sfânt în tine, ca un fulger, am simțit ca și cum a plonjat din cer o credință în mine, o putere, o bucurie extraordinară, ca și când cerul a coborât în inima mea. Și am zis, Doamne, Duhul Sfânt în mine, o nevrednică! Doamne, ce minune! Am izbucnit în plâns, dar un plâns de bucurie. Eu credeam până acum că datorită eforturilor mele, luptelor mele, faptelor mele, ajung eu și voi ajunge să-L pot vedea, să pot să stau în fața lui Dumnezeu. Dar acum, va să zic că El face această lucrare și am crezut că eu o fac. Și a fost o lichidare cu eul de atunci încolo.
Și de atunci ați mai simțit și acea stare de nevrednicie sau de vină care apăsa asupra inimii?
Venea câteodată când mai greșeam, dar era cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să vă spun că a avut o influență extraordinară cuvântul lui Dumnezeu, în special în viața mea. Având și așa o viață de mai de singuratică, cuvântul era acela care îmi dădea putere, îmi dădea lumină, îmi dădea imbold pentru viață și descoperire.
Și cuvântul îl aveați prin
citirea testamentului.
Prin citirea Noului Testament.
Noului Testament. Da. Și luasem legătura apoi și cu profesorul mai des. Da. A început și el să vină la noi acasă, la Cluj, din când în când. Și eu tare mă bucuram de prezența lui. Și pe urmă am aflat că el îi fusese profesor la liceu la Oradea, tatălui meu vitreg. Eu aveam tată vitreg. Și cu atât mai mult îl primeam și cu multă bucurie. Da. El a avut probleme la serviciul lui, a fost dat afară din serviciu pentru credință. Și după o perioadă destul de lungă fără serviciu, a primit post în comuna natală. Da. El s-a întors la Dumnezeu, fac o scurtă paranteză, fiind candidat de episcop, era refugiat la Arad, s-a îmbolnăvit, fiind internat în spital, a fost vizitat de niște elevi credincioși. Și aceia i-au vorbit despre Domnul Iisus. Și el s-a întors la Dumnezeu. Când citeam Scriptura după toată această minunată bucurie pe care am primit-o, că Duhul Sfânt locuiește în mine, citeam cuvântul și îmi vorbea în mod deosebit Efeseni 2:8-9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și aceste cuvinte de multe ori au fost o putere extraordinară, o bucurie și îmbrăcare cu o viață lăuntrică în Hristos. Alt cuvânt care mi-a vorbit de multe ori și acum, de fapt toate îmi vorbesc și acum, Romani 8:2, legea Duhului de viață în Hristos ne-ai eliberat de legea păcatului și a morții. Și acest cuvânt îl înțelegeam așa, făcând o comparație. Dacă un infractor ajunge să fie închis datorită unei legi, apare o altă lege care îl iartă, declară iertare pentru el și iese de sub influența legii anterioare. Și așa înțelegeam acest cuvânt. A mai fost apoi Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pe urmă mai era în epistola 1 lui Ioan, capitolul 4, versetul 10, unde spunea: dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și acest cuvânt de foarte multe ori mi-a vorbit și un altul: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Acesta de atâtea ori iarăși mi-a fost un imbold și putere de viață de a merge înainte. Dragostea lui Dumnezeu mi se descoperea, inima lui, bunătatea lui. Uneori mă gândeam și făceam o comparație între sentimentul meu de vinovăție, deci suferința mea pentru păcatele mele, și suferința Domnului Iisus fiind desăvârșit, curat, sfânt, fără păcat. Și ziceam, dacă pe mine mă chinuie atât de mult suferința pentru ce-am păcătuit eu, ce-a însemnat pentru Iisus Hristos suferințele omenirii întregi, inclusiv ale mele, el nevinovat fiind. Și atunci îmi venea să plâng și iarăși vedeam dragostea și bunătatea lui. Mireasma prezenței Domnului Iisus îmi devenise atât de puternică, încât mergeam dimineața la serviciu cu un salt de bucurie, vesel, fericit, plin de speranță. Simțeam că văzduhul era plin de mireasma prezenței lui. Părea că soarele e mai alb, mai luminos, mai strălucitor. Părea că pietrele pe care călcam în fuga mea la serviciu erau mai albe, mai curate, și toate acestea părea că injectează în mine sănătate, putere, odihnă, pace, liniște. Intrarea în legământul Domnului și mărturia publică a acestui fapt a avut ca urmare neplăceri în familie.
Să înțelegem de aici că ați intrat în legătură cu o biserică?
Chiar asta vreau să spun.
Da.
Da. Cum am ajuns să intru la biserică? V-am spus despre acel student care încercase să mărturisească despre mântuire. El s-a căsătorit și s-a mutat la Cluj. Și a lucrat exact la instituția la care lucram eu, dar era o personalitate foarte de seamă. Era inspector peste mai multe regiuni, cum era pe vremea aceea administrația. Și eu, fiindcă citeam testamentul și nu aveam cu cine să împărtășesc bucuria și ce am găsit eu acolo, pe cine am descoperit, auzisem că el umblă la adunare, mi-a spus cineva, nu mai știu cine. Și l-am întrebat într-o zi că unde merge el la biserică, dar tot discutam ce citeam eu în testament. Și el zice, da, de ce te interesează? Vrei să mergi și tu? Și am spus, da. Ei zice, bine, uite, duminică la ora cutare, ne întâlnim la locul cutare și vii acolo. Și așa am ajuns eu la o biserică baptistă. Trebuie să vă spun că în clipa când am intrat în curte și m-am apropiat de clădire, la un moment dat am avut un sentiment ca și când deasupra capetelor noastre este un cor de îngeri care cântă. Se cânta în adunare. Așa încât m-a impresionat așa de puternic, am intrat plângând în adunare. M-am așezat pe o bancă, nu cunoșteam pe nimeni decât familia respectivă și părea că tot ce se vorbește acolo mie mi se spune. Și faptul că ceea ce citeam eu în Noul Testament găseam și acolo. Și asta a creat așa un îndemn de a participa în continuare acolo. Și așa am început să merg la adunare. Și după vreo jumătate de an, am cerut să fiu botezată. Dar fiindcă nu mă prea cunoșteau și ziceau dânsii că ar trebui să mai stau, să mă mai gândesc, având în vedere că sunt tânără, la rusaliile următoare, deci n-am mai trecut mult, am cerut să fiu botezată. Eram conștientă că nu botezul mă mântuie, că Domnul Iisus m-a mântuit și mi-a umplut viața, dar această mărturie trebuie să o fac publică. Acest fapt, botezul, a creat între rudele mele, părinții și rudele mele, au creat neplăceri, m-au acuzat că m-am pierdut, că m-am rătăcit, că am înnebunit, dar bucuria mea era atât de mare încât n-aveau niciun efect toate acestea, orice mi-ar fi zis, și nu m-au putut opri. În acest timp, deci după botez, am fost chemată la instituția unde lucram de președinta Comitetului de Luptă pentru Pace ca să se țină o ședință, să se aleagă un comitet de luptă pentru pace. Și la acea ședință m-a propus cineva și pe mine să fiu aleasă în Comitetul de Luptă pentru Pace. Trebuia 3 persoane să facă propunerea și caracterizarea personală a celui propus. Între cei 3 era unul care pe urmă a devenit director și era secretarul de partid, iar un altul, al doilea, s-a exprimat foarte interesant în caracterizarea lui cu privire la mine. Că tovarășa Păcuraru este o tovarășă care îi iubește pe toți la fel și e plină de pace. Și când a pronunțat aceste cuvinte, e plină de pace, eu am fost străpunsă înăuntrul meu. Nu înțelegeam ce trebuie să fac acum. Și m-am trezit cu o întrebare. Aici e un comitet, se formează un comitet de luptă pentru pace. Tu pentru care pace lupți?
L-ați întrebat?
Pe mine. Tu trebuie să te scoli, să mărturisești pentru care pace lupți tu. Și eu răspundeam acestor gânduri, tot cu gândul. Doamne, dar cum să mă scol eu în publicul ăsta să vorbesc aici? Da, tu trebuie să spui de unde ai tu această pace și pentru care pace lupți. Dacă nu te scoli, vei suferi mult mai mult că nu asculți. S-au făcut propunerile, s-au votat, la urmă s-a acordat un timp pentru a lua cuvânt cei care au fost aleși. Am fost votată și eu. La urmă de tot, am ridicat mâna, mi-am cerut permisiunea să vorbesc și am spus că mulțumesc tovarășilor că m-au considerat vrednică să fiu aleasă în Comitetul de Luptă pentru Pace. Dar trebuie să vă spun câteva cuvinte despre pace. Cum pot eu să lupt pentru pace atunci când înăuntrul meu e război? Dacă în inima mea este război, este ură, este ceartă, vorbire de rău, mânie, resentimente, cum poate să emane pace din mine în afară? Cum pot eu exprima pace în afară? Și această pace alăuntrului nu putem avea prin asemenea lupte decât prin Dumnezeu, prin Iisus Hristos de la Dumnezeu. Și fiindcă un coleg a spus aici că sunt plină de pace, trebuie să vă spun că da, e adevărat, dar eu această pace o am de la Dumnezeu. când am exprimat cuvintele acestea, aveam impresia că toate capetele au fost retezate. S-au plecat toate la pământ cu capul. Și am continuat că dacă în aceste condiții mă acceptă, accept și eu să fiu în Comitetul de Luptă pentru Pace. Și s-a încheiat ședința imediat. Într-o zi m-am întâlnit cu directorul pe stradă.
Dar nu mi-a spus, v-au acceptat în aceste condiții ca și
nu m-au invitat niciodată la ședințele Comitetului de Luptă pentru Pace. Într-o zi m-am întâlnit cu directorul pe stradă. M-a oprit și m-a întrebat, tovarășe, ce te-a determinat pe dumneata să mergi acolo, la biserica la ta, la care te duci? Este vreun băiat care îți face curte? Și am spus, tovarășe director, nici vorbă de așa ceva. Ceea ce pot să vă spun este că Dumnezeu m-a cercetat, că evenimentele în viața mea în așa mod s-au desfășurat, că m-au convins că aceasta e calea. Iisus Hristos, care mă iubește, și-a dat viața drept răscumpărare pentru viața mea. Nu te gândești că vei fi dat afară din serviciu? Și-am spus, dacă pentru credința mea în Dumnezeu voi fi dată afară, Dumnezeu se va îngriji să-mi câștig pâinea în altă parte. Da, dar nu te gândești că poți să ajungi la închisoare? Dacă pentru credința mea în Dumnezeu voi ajunge la închisoare, Dumnezeu îmi va purta de grijă și acolo. Și răspunsul dânsului a fost, ei, vezi, așa comuniști ne trebuie nouă. Și a plecat. Am fost chemată într-o zi de președinta Comitetului de Luptă pentru Pace să organizez un cor în instituție, știind că sunt studentă. Între timp se schimbase conducerea. M-am prezentat la dânsa și mi-a zis, uite ce, să organizezi un cor aici la noi. Și am spus, nu prea e posibil pentru că nu suntem un număr așa de mare de salariați încât să fie și cor și auditoriu. Organizez cor și nu-i cine să asculte. Ei bine, atunci să organizezi un program în care să cânți dumneata. Eu am tăcut. Ca apoi să zică, nu trebuie să cânți despre Lenin și despre Stalin. Cânți acolo niște cântări de leagăn, cântece de leagăn, doine. Și am spus, uitați, eu n-am fost mama niciodată și n-aș putea să redau sentimentul a Evea, sentimentul de mamă. Iar în ce privește doina, când am trăit doina, am cântat doina. Acum nu pot cânta decât ceea ce trăiesc acum. A, ești împotrivitoare! Dar sensul acestor cuvinte era că adică eu sunt împotriva
regimului.
Și am spus, eu nu sunt împotrivitoare, eu n-am spus că nu cânt, dar cântările care eu le cânt, dumneavoastră nu vă plac. Păi ce cântare, de exemplu? Păi, de exemplu, inimă nouă în dar am primit. Și mai departe, cum e? Mă întreabă dânsa. Zic, nu știu pe de rost textul, dar știu că al doilea vers din cântare se termină așa. Iisus mi-a dăruit. Oh, asta nu ne trebuie, nu ne trebuie. Și am plecat de la ea, m-a spus la conducere, am fost chemată la conducere și mi s-a pus în vedere să nu mai fac propaganda, ziceau dânsii. Însă ceea ce m-a rușinat mai târziu a fost faptul că, după toate acestea, eu credeam că voi fi dat afară din serviciu. Și după ce s-a schimbat conducerea, noul director a trimis într-o zi să mă duc la direcțiune. eram sigură că îmi spune desfacerea, îmi spune că mi s-a desfăcut contractul de muncă. Și tot așa, toți ăștia din birou de la mine. M-am dus și mi-a zis, du-te înapoi în birou, închideți toate lucrările care le faci și vino înapoi. Am făcut așa, m-am dus și mi-a zis, uite, am ceva lucrări de făcut care nu e voie să fie publicate sau să aibă vreo publicitate pe undeva, absolut. Trebuie să dați la mașină caracterizările întregului personal, inclusiv ale mele. Erau dactilografe angajate ca atare acolo, eu nu eram dactilografă, dar învățasem la școală stenodactilografia și știam să bat la mașină și mi-a zis, în dumneata am încredere că nu vei divulga ceea ce e scris aici. Eu așa am rămas de surprinsă și rușinată că mi-am adus aminte de slaba mea credință, că eu mă așteptam să mă dea afară și când colo cu totul, cu totul altceva. M-am rușinat, mi-am cerut iertare Domnului. De la întoarcerea mea trecuse deja mai bine de un an.
Acum vă întrerup și vă întreb câți ani aveați de la întoarcerea dumneavoastră, momentul pe care îl istorisiți acum?
Nu mă trebuie să calculez. Deci, cam 26 de ani.
Da.
Trebuie să calculez.
Deci v-ați întors la 25.
24. Da, de pe la Dumnezeu m-a cercetat, nu le-am înșirat eu acum chiar pe toate, dar poate că să fac o paranteză. Știu că odată iarăși la o biserică tot catolică, la călugări, s-a vorbit într-o seară despre calea largă și calea îngustă. Și între altele, cel ce vorbea a făcut amenințător cu degetul arătător spre public că tu spui că mergi pe calea îngustă, dar tu ești pe calea largă. Și eu am simțit că mie îmi spune. Ca și când mie mi-ar fi spus. Deci, ce-am văzut eu în toate astea? Că Duhul lui Dumnezeu mereu, mereu mă urmărea.
Și a fost un proces de durată.
Da, de durată, da.
Duhul lui Dumnezeu ne dorește pe fiecare cu gândul bun de a ne întoarce cu inima și cu mintea, cu tot ce suntem spre Dumnezeu. Așa e El, ne dorește cu gelozie. Însă nu pentru a ne răpi bucuria vieții, ci dimpotrivă pentru a ne face să trăim adevărata viață. Și așa cum ați auzit, o viață în care să fii ajutat, sprijinit în momentele dificile. În întâlnirea de săptămâna viitoare vom continua interviul luat doamnei Ana Păcurar și vom vedea atunci ce face Domnul Iisus atunci când o fiică își iubește foarte mult mama, iar aceasta din urmă se îmbolnăvește de cancer. Fiți deci alături de noi și săptămâna viitoare. La revedere!